Zika Washington DC Zufno Radio Dims America U. Nelom Sambat Av Satellite Trahum Katrahuna, Misana Tonihum Kitakatalu, Behoven Adam. كما يمسيهم سمعتنا لهم السنبت وكعا شدشة الرغل تشعن عصر تربعة نيو عبدنا لهم السنبت فنونا كب عربي زغل صالة مدب إنا كنفنو مزر عربي زعبا عبيتيو بيا مستقج التأساسي روزولو شبوت كنتاتن ناي سلام تصفان زبليو أغاشنا أب جرمان زركب يونيورسيتي هامبرغ تمرا ماري دهر الدكتوريت زغونة دكتور حاجو صابرا كمغون أب يونيورسيتي مقالة ممهر زنبرة أركتك أرمياس أمارة كاب كتما نيويورك يونايتد سيوم نبولوتيكا إتيوبيا بغربة زكتا تولو زواسو نونيوم غبرا غبرا مدنيو أزراري بوام كابتني عربي زررب كلسليو
قص على كوسلو زغبوم نغراتون تزراريوم للو منغسي إتيوبيا سراوتسو ناب تيغراي كيا أتي دبداب نفرتطو كبلو سباوي تبصحنت كرغاغاز تخصططو نبال قطتاوي زرر مغبار كميري هايو نعاه تاع عينه تسوايوكا ارمياس
الامريكا انفولمنت كم جمر جمبيرو نوري اندرنا اينا تمغلطات دارغا روي تراون نبرا يو ان سيكيورتي كونسل دارغا بناتا دفي ايت دارغا اسسلس تشا كسوسب زغبرت دمصاون تسمع زنارت نت منغستون بغلصي تقاومو مع هيمانيتيرين ايد نخيات بلوكيت تقبل لخلنا ول بغلصي تونجل نيرايا منالوات تون مزحت يوسا رؤي زغونا طلعت عبد منغستي كمزلو تغيرو نات وسد اينيرو كسال زد حرغي كم اوخينو كن امريكا تخينات كاز جمر جميرو تواب 600 مليون دولار حاجر هيوي زيمات قوام زوره يونيتي ان تريتوريال انتجريتي او ملم تاش موينور خصامو داتا تايونيرو تدرادرو تعاري كوفيل كونسيشن اوف هاستيليتيز نقولو كل نغر كغبر خلالو ايلوم يفتنو نيرو مالتي حزي حدا حدا كونسبيرسي تولي خدي كنت دكتور عنغزولو نايو علو انترست بني يغزلو بعد تشاينا راشان زغو رون دو ات ذا اند اوف ذا داي جن هزي ايثيوبيا بعلو نرو علو تخايلوا اوشتو زلو عفلالاي اندي حرك فتح زي غلقينو عقمي يولو انتباهيلو وردد توصنيو اندوم بزح توقع خلو زنور انتايو حانسا خم كتاعي تخوون حانسا دما خم متعرقي تخوون حوصوص زلالة تعشمو ترقنيرا كالاي بعلة تزارو زنورة اوبجيكتيف نازوخي ناس زي عيرو الدقنن الى اتزارو نيرا اوبجيكتيفو كلير زي كونا دما خلطي قد قالتي قلت اكسار زي كونا ناي مودة اتا ميليتاري سوليشن يولن تحنا يولن مودة اتو خلطي ام امينو ملو ايه نيدلس وار الو مو ايه بكالوم تانيعون زي مخادم ينبت اميكا خطقورو خالطو تقل نلعلي تقبرا اللاي لي اذا امن እዚ ማለት ግን ህዝብ ኢትዮጵያ ላይ ባሉ መርገጽ ወሲዱ ትንሳ ብዙህ መንገድ ዝኸደት ሁሉ እንደውም ቶም ታብ ኢኮኖሚክ ተጠቃሚ ካብ ዝኾኑ ሁሉ መንገድታትውን አዋጣ ይኹም ዘይኮነ ህዝብ ይግዲት ክጎረ ይትብል አንስን ታክስ ፍሪ ከአቱ ተሓቲው ዘለና ኣገዋ ንጨረሹ ላይ ኢትዮጵያ ኣንቢኦም ሞንታክስ ዝኾነ ንስኻቱም ኣገዋኹም ሓዝን ሕና ዓድዋና ዝምሕዚና ንስኻቱም ንኒዮ ኮሎኒያሊዝም ይኹም ተካይዱ ዘለኹም ተቃውሞ ኣጋጢምዋ ማለት እዩ ስለዚ ለአሜሪካ መጀመሪያ ጊዜ ኹምዚ ኢሉ ምድዋሉ በቀጥታ ሓርፊፉ ዝነበረ ርክብ አሜሪካን ኢትዮጵያን ምናልባት ቁሩት ላይ ክመሓየሽ ኣዝኽእለሉ እዚ ማለት ኣፒዝ ምግባር ገለመለ ኢሎም ክሪኡ ዝኽእሉ ሰባት ክህልዩ ይኽእሉ እዮም ኣይኮነን ባህርያት ናይ ኢትዮጵያውን ይፈልጥዎ እዮም ትርኡ ዘሎ ኩነታ ኩና ጨድዖን ይፈልጥዎ እዮም ጥንካሬን ፅንዓትን ናይ ህወሓት ወይ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ይፈልጥዎ እዮም ግን ኣብ መወዳእታ ኦብጀክቲቭ ዘይብሉ ጉዕዞ ህዝቢ የደቀቀ ስለ ዘሎ ግደፉ እንዶ ኢሎም ብዝተኸኣለ መጠን ናብ ቦታኦም ተመሊሶም ከኣቶም ነው ዘለዎን ክጠልፉ ምናልባት ርኢ ተራ ይፃወት ኣለው ኮይኑ ስማዓኒ ምናልባት እውን ንኸይቕፅል ናይ ባዕሉ ሓገዝ ከይሃለዎ ኣይተርፍን ኢለ እዛ ኣንዱ
እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተነብረ ዕፅዋ ክኽፈት ተበፃሕነት ክረጋገፅ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ጀነራል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ካልኦትን ፀዊዖም ኣለው ቴድሮስ ኣድሓኖም ትግራይ ብሰኣን ቀረብ መድሓኒት ምግቢ መሰረታዊ ኣገልግሎት ገሃነም ኮይና ክብሉ ገሊፆም ኣለው ሕዚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ እንታይ እዩ እንታይ ክምልስ ከሎ እዩ እቲ ዕፅዋ ክኽፈት ዝኽእል ኤርምያስ ቀፅል ሞ ኣብ ናሃለካ ማለት እየ ዶክተር ሓጎስ ቅፅል ይብል ሕርያ
ኣነ ኣን ቢሃፍ ኦፍ ቲ ጋቨርንመንት ክዛረብ ይክእል ዝመስለኒ ክዛረብ ዝኽእል ቲ መጀመርያ ዝሓተቶ ንሱ ናቦቶም ይመለሱ ድርድሩን ከገበስ ፈቃደኛ አይ ከምዘለ ይፈልጥ እሳቱም ይሙም ተምለውጥ ታሩ ያሉት ሳፊ ንብ ይዘለና ስለዚህ ጆሆ ሂስካ ማይን ሕዘይት ዘዝኩንኩም ወይድማ ናቲ መንግስቲ አፍልጦ ዘይቱ እንደኩንኩም ለዚ ታሽ መስገብሪ ዝብ ከምዚም አይነት ቃላት ፍለሽት ቋይ ሰማኹኒ አነ ግን ብኡ ገይሩ ክትርጉሙ ይፈልጥ ይፈልጥሱ ታንጻሩ ግን ምናልባት ምጣል ምጥቃስ ነው ላይ ስለዝኾነ ኢለ በተሓደ ግን ዘሎ ኦብጀክቲቭ ክሊር ዝኾነ ኦብጀክቲቭ ዘይምህላው ንኽት ምሉ ሰውን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ክሊር ኦብጀክቲቭ የብሉ ምስል ከለኹ ታይ ዓዲ ንምቁፅጣር ድዩ ንምንፃል ድዩ በቲ ሓደ ገፅ ዝተገበረ ከይዳታት እውን ናይ ባዕሉ ኮንፊዥን ዝፈጠረ እዩ ምክንያቱም ክትከይድ ከለካ ኩናት መፈፀሚ ዕላማ እዩ በባዕሉ ዕላማ ኣይኮን ኩናት ማለት ስለዚ እቲ ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ መድሓኒት ድዩ መግቢ ድዩ ቀረብ ድዩ ግባዕ ድዩ እዚኦ ዝምስሎም ዘለካ እዞም ዲማንድስ እዚኦም መሰረታዊ ዝኮነ ናይ ወዲሰብ ዲማንድ ኣገደስቲ እዮም ኣብቲ ሰለስተ ሻዕ ንመዓልቲ እናበልዐ ኣብ ዝበልዎንዖ ዘይብሉ ብስሩን ኣወዳዲርካውን ክትርአይ ትኽእልን ኢኻ እንዳቐፀለ እውን ተኾደ ህዝኻን ንብረትካን ተኣሽሙካን ኢካ ትወድእ ክሊር ዝኮነ ኦብጀክቲቭ ክሳብ ዘየለ እዩ ዘሎ ውንቀይ ክሳዕ ሕዚ ዝረኣኽዎን ነገር ስለዘየለ ማለት ስለዚ እዞም ዲማንድስን ኦብጀክቲቭን ክሊር እንድሕር ዘይተገበሩ ማእኸል መንግስቲ ዘሎ እውን ንምሉእ ዓዲ በዛ ሶቨሬኒቲ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዝብል መዐሸዊት ብኡ እናገበረ ክፀንዕ ክኽእል ይኽእል እዩ ስለዚ እንድሕር ከምዚኦም ዓይነት መሰረታዊ ተኣሽሙ ንክግበር እንተኮይኑ ሰርቪሳትን ክግበሩ ምእንቲ ህዝቢ ተባሂሉ ቀልጢፍካ ናብ ፖለቲካል ዳያሎግ ናብ ፖለቲካል ሰትልመንት ንክመፀሉ ዕላማ ድማ ግልፂ ዝኮነ ዕላማ ኣቐሚጥካ
ምካድ ኣገዳናብቲ መፍትሒ ሓሳባት እውን ዶክተር ሓጎስ እዚ ኩሉ ፃውዒት እናቀረበ እዚ ኩነታት እዚ ክፍታሕ ዘይከኣለሲ እንታይ እዩ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ድልየት ኢልካ ብርግፅ ብወገን ሕወሓት ዝምራሕ ናይ ትግራይ መንግስቲ እውን እንታይ ከም ዝደልዩ እውን ንፁር ኣይኮነን ኢሉሎ ኤርምያስ ካብኡ ትብሎ ተሃልዩካ እውን እንታይ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ
ካብ ናይ መንግስቲ ትግራይ ቀሊል መስሊ ንመልሱ ምክንያቱ ኦረዲ እቲ ህዝቢ ኣብ መከራ እዩ እኒኦ ኦረዲ ትግራይ ካብ ተወረረት 14 ወርሓት ገይራ ኣላ እዚ ማለት ዓብይ ምክንያት ኣለዎ ማለት እየ ኣብ ሰቆቃ ነበር ህዚ እዮም መራሕ ኣለው ስለዚ እዚ ዓብዪ ምክንያት እዩ ናብቲ ማዕዶም ዝኸዱ ተመለስቶ ሂሎም ድዮም ብናይ ባዕሎም ድልት ተመሊሶም ኣለው ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከዓ ትሕቲ ናይ ኣምሓራ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሓይልታት እዩ ዘሎ እዚ ተነእሰ ሱ ዶ ይኮን ከቃልሶም ዝኽእል ሱ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካልእ ምክንያት ዘሎ ይመስለኒን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ካብቲ መጀመርታ ጀሚርና ክንሪኦ ዘለና ብዙሕ መመረፃ ጉዳይ እውን ብዙሕ ነገራት ነይሩ ትንዓተ ግን ንጉስ ዓባይ ሃገር ወይ ድማ መንግስቲ ዓባይ ሃገር ክኮን እዩ ዝደሊ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፅቡቅ እዩ ግን ድማ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ከምቲ ሓደ ስለዝኣምን ንቀፅላል ምስሊ ኢትዮጵያ ክቅፅል ዘይቅፅልን ኣብ ሕቶ እውን ስለዝኮነ ማለት እውን ከቢድ ስለዝኮነ ንምቕፃል እውን ከቢድ ስለዝኮነ ስለዚ ብሓይሊ ካብ ጅጌት ንምግባር ዝግበር ከይዱ እዩ ኢደ ዝኣምን ስለዚ ተነኣሰኒ ድርድር ካብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ትግራይ ተቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቦርደር ኦፍ እንትግሬት ተሓልዩ ናብ ድርድር መምፃእ ይከኣል እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ማእኸል ዓዲ ወይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ድሌት ህወሓት ወይ ድማ ዝኮነ ይኹን ናይ ትግራይ ሓይሊ ክርእ የብለይን ወይ ድማ ክጠፍእ ኣለዎ ሓደሽቲ ዝመረፅክዎም ባዕለይ ዝወከልክዎም ኣለው እሳቶም እዮም ክመርሑ ዘለዎም ዝብል ሓሳብ እዩ ዝመስለኒ እዚ ከዓ ነቲ ንህዝቢ ትግራይ እቲ ናይ ህወሓት መረፃ ከመይ ነይሩ ፅቡቅ ዶ ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ተነኣሰ ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ክመርሑ ዘለዎ ተመረፀ መንግስቲ ክኮን ዘለዎና እዚ ኢት ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት እውን ክፈጥር ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተጋሩ ብትግራዋይነቱ ምክንያት ህወቱ ምስኣኑ ባዕሉ ካብኡ ከዓ ከም ዓደይ ሃገረ እያ ትግራይስ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ኢልካ ከዓ ክትዛረብ ብጣዕሚ ፓራዶክሲ ይኮን ስለዚ እዚ ወዲ ዝፈጠሮ ይመስለኒ ነዚ እውን ንቀፃሊ ምናልባት ቅድም ኣሜሪካ ከም ደገ ተመልካት ክብል ከሎ ካብቲ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ ሂማኒታርያን እሹታት ብዙሕ ናይ ኣድቨኮሲ ስራሕታት ይስራሕ ነይሩ ብዙሕ ነገራት ይስራሕ ነይሩ ከም ፖለቲካ ግን ዝከ ከምኒ ቻይና ከምኒሩስያ ኣልቃ
ኣተወትን ንመዋል
እዩ ብኡ ክትርደለይ ስለዝደለኹ ይቀኒ ኢለ ፅቡቅ እዚ ኣብቲ ዕላማ ሲ ምናልባት ሓንቲ ነጠተክሳክ ስለዝኸውን ኩ ሃብዝ ንክትል ሕዚ ብግልቢ ክሳብ ሸዋርዊት ክኸዱ ከለዉ ሓት ምክልኻል ትግራይ እቲ ካብኡ ክምለሱ ከለዉ ምናልባት ሰማዕና ይብሕሊ ማለት እዩ ወታሃደራዊን ፖለቲካዊ ዕላማ ናይ ተናበበን እዩ ዝብል እቲ ዕላማ ግን ይነገሩና ብግልፂ እንታይ ምኳነ ዕፅዋ ንክተልዕል ወይ ድማ ህዝቢ ዘሎ ሽግራት እውን ንክተቃልል እንተኮይንካ እውን ንችዋር ቤትቤት እውን ዝህሉ ይመስለኒ ምክንያቱም እቲ ህዝቢ
ዝሓከምኡ ከይትብል ፅና ኤርምያስ ኣብ ኣስክሕዘካ ከምኡ ከይትብል ዝዓፂ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ስለዝኾነ ንዕኡ ንምኽፋት ነዚ መንግስቲ እንተ ነቕነቕ ተቢልካዮ ጥራሕ ኢሎም ኢልና ሓሲብና ኮይብሉ ነይሮም ብግልፂ እውን ካብ ትግራይ ኣውፅኢኻ ኣብ ትግራይ ኮፊልካ ከመይ ገይሩ ይኽፈት እቲ ዕፅዋ ንዝብሉ ሰባት ክንታይ መለስካ ኣሎም
ባይ ዘ ወይ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ግን በብግዜኡ ክኸዱ ከለዉ ዝዛረብዎ ነገራት ኢቮልቭ እናገበረ ኢነት እዩ ትዝክሩ እንተኮይንኩም ማለት እዩ እቲ ዕፅዋ ምባል ነቲ ሓይሊ ናይ ሰራዊት ምድኻም ከም ሓደ እስትራቴጂ ተጠቂሞምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክወስደው ንኽእል እየ ግን ዕፅዋ ተኣሽሙ ክገብር እየ እንዳበልካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መንግስቲ ክተጣየሽ ከለካ ክልቲኡ ዝነበበ ይኮነ ወይ ብግልፂ መንግስቲ ኣፍሪሰ መንግስቲ ክጣይሽ እየ እንተልካ ቁሉዕ ዕላማ እዩ ታእየ ክደልየሲ ስለዝኸድዎ እቲ ዕላማ ኣብ በቢግዜኡ ኢቮልቭ እናገበረ እዩ መትሐዝ እውን ተሳኢኑ ድንበር ንሸዋሮቢት ዝኣክል በፂሕካ ክትምለስ እንተ ኮይንካ ወታደራውን ፖለቲካውን ዕላማ ይሰናበ ንድሕሪልካ ፖለቲካዊ ዕላማ እንታይ ነይሩ ብግልፂ ዝተቐመጠ ኣይኮነን እንድሕር ምክንያቱ ድርድር እናተባሃለ ፀኒሑ ድሕሪ ድርድር ዝበሃል የለን እዩተባሂሉ ኮምፕሊትሊ ከኣትዉ ከም ዝኮኑ እዩ ትእክል ነይሩ ማለት እዩ ናይ ሰዓታት እውን መግለፂ እንታይ እዩ ኣብ ደገ ተጣይሹ ውድባት ነይሮም ማለት ትሽዓተ ብሄራት ተኣሽሙ ገይሮም ስለዚ ብግልፂ ነዚ መንግስቲ ኣፍሪስካ ካልእ መንግስቲ ናይ ምምጥራሽ ይመስል ነይሩ ብኣንፃር እውን ትመንእሰይ ትዝተዘረቦ ብቲዲኤፍ ዝኣምን ተባሂሉ ዝሕሰብ ዘሎ ህዝቢ ግን እሱ ዓዲ ክምስርት እየ ክግንፀል እየኒ እዩ ስለዚ ዋና እውን እቲ ሰራዊት እውን እቲ ፖለቲካ ተኣሽሙ እውን ዘይምንባብ ነይሩ እዩ እቲ ሓደ ዓዲ ክምስርት እየ ይብል እቲ ሓደ ድማ ሳልሳይ ዊንግ ድማ እንታይ ኒሀ ገሊኡ ክደራደር መደራደር ዓቅሚ ክህሉ እየ ውፀጦ ክብል እየ ይብል እዮ ስለዚ ቶም ትደለዩ ነገር ብዕላማ ደረጃ ክተቐምጦስ ናይቲ ህዝቢ ዲማንድ ወይ ቤዚክ ሰርቪስ ዝብሎ ዶክተር ሓጎስ ዝገለፆ እሳቶም እንተይኮኑ ካልኦት ዕላማ ከም ዝነበሩ እዩ ዘረድአካ ናይ ባዕሉ ግን ግልፂ ዘይምግባሩ ድማ ኮስት ገይርዎ እዩ ኣነ ንዓይ ተዓላማ ሕዚ እውን ግልፂ ይኮነት
እወ እቲ ዝተሓበ ነገር ትብሎ ዘለካ ምናልባት ክህሊ ይኽእል ዘይንፈልጦ ምናልባት ኣይንፈልጦን እቲ ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ዝብልዎ ብተደጋጋሚ ግን እዚ ዕፅዋ እቲ ህዝቢ ብጅሆ ተታሒዙሎ ዝዕፅዋ እዚ ክስበር ኣለዎ ይብሉ ብተኸታታሊ ኢሎም ይገልፁ ከም ዝነበሩ ካብቶም ወታደራዊ መራሕቲ ይኹን ካብቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ናይቲ ክልል ናብታ ተቐፅል ንሓልፍ እሞ ኣብዚ ግጭት እዚ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ፍሉጣት ሰባትን ናይ ማሕበረሰብ ኣንቃሕትን ኣብዚ ግጭት ይፃወትዎ ዘለዉ ታራ ከመይ ትርእይዎ እዚ ብሜይንስትሪም ሚድያ ከይተረፈ እቶም ናይ መንግስቲ ይኹን ብዓበይቲ ናይ ሚድያ ከይተረፈ ዝሰብክዎ ዘረባ እዚ ግጭት ሰላማዊ መዕለቢ ከይረክብ ዘለዎ ታራ ከመይ ምገለፅኩሞ እዚ ፅልእን ቅርሕንትን ፅሑፋትን ዘረባታትን ዘሕልፉ ማለት እዩ ዶክተር ሓጎስ ኣብ ዘለካ ርኢቶ
ኣብዚ ካብ መብዛሕትኡ ማሕበረሰብ እዚ ዓይነት ፀገማት ዝፍጠር ከሎ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት እዮም ካኣሊዎ ዘለዎም ካኣሊዎ እውን ይፍትኑ እዮም ኣብ መብዛሕትኡ ባህልታት ማለት እዩ ኣብቲ ሃገር እውን ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ግን ካብቶም ቁፅሪ ሓደ ሕትና ዓብዪ ይኹን ትዕንወት ይኹን እቲ ኩሉ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ መሪሖም ውን ክሳዕ ፍርሜዳ ምኻድ ማለት እዩ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት እዮም ነሮም ሓደ ተፈለጥቲ እዮም ብዙሕ ተኸታል ኣለዎም ካብኡ እሳቶም ዝበልዎ ከዓ ሓቂ መሲሉ ዝርድኦ የዋ ዘይተምሃረ ማሕበረሰብ ብዙሕ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ብዘሕዝን መልክዑ ብፍላይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዘለኒ ረዳእታ ብማእቲ ዝኮኑ ኣብያተ ክርስትያናት ተጠቂዖም እዮም ተናእሰ ግን ኣርባዓን ገለን ኣብያተ ክርስትያናት ብፍሉጥ ብዝርዝር ኣለዉ ማለት እዩ ክንደይ ሰላማዊ ሰብ ካህናት ኣብ ቤተክርስትያን ውሽጢ ቅርስታት ቤተክርስትያን ከዓኑ ኩሉ ካብ ምኩናን ብላዕሊ ነዚ ኩናት ድኦም ዝድግፉ ነይሮም ማለት እዩ ብዘሕዝን መንገዲ ስለዚ ኣብ ፍሉጦ እዮም ዝህብዎ ነይሮም ነቲ ዝተፈላለዩ ኣሽማት እናሃቡ ደመላይ ዝናገበሩ ብፍላይ ብዝተፈላለዩ ቅንየ ብዝተፈላለዩ ተላዕቆጠ ማሓርኛ እናገበሩ ንህዝቢ ትግራይ ንክፅላእ ከም ሸይጣን ክረአ ካብ ሸይጣን ብላዕሊ ክረአ
ኣብ ዘረባና ዶክተር ሓጎስ ቅሬታ ቋሪፀካ እዚ ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላት ዝወረደ ዕንወት ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ምስኣተዉ ብክልል ኣምሓራ ብካልኦት ወገናት ዝጥቀስ እውን ብዙሕ ጉድኣት ከም ዝወረደ ብዙሕ ግፍዒ ብዙሕ ዕንወት ኣፍቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ከም ዝወረደ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ እውን ሚዛን ምትሓዝ እዩ።
ትክክል እዩ። ኣብ ከባቢታት ኣምሓራ ኣነታት በፂሖም እዮም። ናይ ትግራይ ሓይሊ ንሕና ይኮናን ይብሉ፣ እቲ እውን ንሕና ይኮናን ይብሉ። ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዕነዋይ ዘፃና ኣካል ክህል እዩ መን ዕኒዎ ዝብል ምፅራይ ዘድሊ ኮይኑ ኣብቶም ሚድያ ዘለዉ ግን ምስተሕቶ ማለት እዩ እቶም ሚድያ ዘለዉ ኣካላት ግን እንታይ ይገብሩ ነይሮም? እዚ ምርግጋዕ ይገብሩ ነይሮም። እቶም ኣብ ሚድያ ዘለዉ ዓበይቲ ዓዲ፣ ናይ ቤተክርስትያን፣ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ፣ ፍሉጣት ኣክቲቪስታት እንብሎም ወይ ድማ ምሁራን ልሂቃን እንብሎም ነቶም ነገራት ተኳሳ ሓይለ ክኾኑ ይውስኹ ነይሮም እምበር ብሓፈሽኡ ማለት እየ ተሓታታይ ምግባር ማ ፅቡቅ እዩ ከለ ተሓታታይ ምግባር ብዛዕባ ቅርሲ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ከለ ጥፊእዎ ኢሎም እኳ ሓታት ተዝገብሩ ሓደ ነገር እዩ ሰንስ ኦፍ ኦነርሽፕ ኣይነበሮምን ኣብ ትግራይ እዩ ካብ ተፅኦን ክድፈር ተላስ ጉዳዮም ኣይነበረ ናይ ትግራይ ሓይልታት ወይ ድማ ትድኤፍ እዮም መጥፊኦሞ ኢሎም ብዝብል መንገዲ ኳስ ክሕልቕ ኣይከኣሉን መነ ጥፊእዎ ዝብል ኣይኮነን ትሕቶ ኣብቲ ምጥፋእስ ጉዳዮም ኣይነበረን ዝብል ሓሳብ እየ ክህብ ደልየ። ስለዚ እዚ ከዓ ነቲ ማሕበረሰብዊ ምቅርራ ብጣዕሚ ይራሕሕቅ እዩ። ምክንያቱ ሶሻል ቤዝ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብቲ ግራውንድ ዘለዉ ዓበይቲ ዓዲ ኣብያተ እምነታት ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜካኒዝም ቦታታት ሴቲንግስ እንብሎም እዚኣቶም ግን ጠቃላ ተስፋ ዘቕርፅ መንገዲ ተሸርሺሩ እዩ ምዋል ይከኣል እዩ ንቐፃል ዘተክፈካ ውን ንሱ እዩ። ስለዚ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ነይርዎም ብፍላይ ጉልህ ጉልህ ዝበሉ ተፈለጥቲ ናይ ቤተክርስትያን ሰበክቲ ብፍላይ ናይ 4 ኪሎ ሰበክቲ ኣብዚ ናይ ሕዚ መነኮሳት ባህታውያን ከምኒ ወንድባ እውን ተወሲድና ማለት እዩ ኣስተዋፅኦ ነይርዎም ነዚ ክፍኣት እዚ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ይሕዝን ማለት እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዘተ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ መልኪቱ ዝካየድ ልዝብ ዕዱማት ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ጀርመን፣ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኣሜሪካን እዮም። ቀላሲ ናይዚ መደብ እዚ ገብረ ገብረ መድን እዩ። ናብኡ ክመልሰኩም።
ኣብቲ ግጭት ኣብ ምንሃር ናይ ሚድያ ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ኣንቃሕቲ ዝበሃሉ ሰባት እዚ ኩነታት ክጓሃር ክቋሰል ዝነበሮም ኣስተዋፅኦ ዝነበሮም ሙታራ ግለፀና ኢኻ ኤርምያስ።
ፅቡቅ ሚድያ እስ ኩለና ከም ንፈልጦ መበል ራብዓይ ብራንች ናይ ገቨርንመንት ዝበሃል ንመንግስቲ ዝከታተልዎ ድምፂ ህዝቢ ኮይኖም ብዙሓት ነገራት ዝገብሩ እዮም። ኣንፎርነትሊ ክሳዕ ሕዚ ዝረአናዮ ግን ኣብ መሬት ዝረአናዮ ማለት እዩ መንግስቲ ብሽም ግዛኣታዊ ሓድነት ናብቲ ህዝቢ ዘሸጦ ናይ ፅላኣት መርዚ ተነዚዑ ማዕረ ናይ ሓደ ህዝቢ ሰቀቀን ወይ ሽግር ወይ ታዕሽ ምንም ዘይረአየሉ ማለት እዩ። ብኣንፃር እውን በቲ ሓደ ገፅ እውን ትንሳነይ ዶ ንሳማምዓ ዶ ዝብሉ ዓይነት ድምፅታት ዝስማዕ ከሎ ስኻ ባንዳ፣ ስኻ ዲስሎያል፣ ስኻ ኣምፓትሪዮቲክ እናተባሃሉ ኣብ ዝኮነ ዓይነት ናይ ትግራይ ስዕር ኮታንኮት ኣብኡ ዓይነት ዓትዩ ካልኦት መማረፅታት ኦልተርናቲቭ ኣይድያስ ኢንተርቴይን ኣብ ዘይግበረሉ ካብ ዝገርመካ ካብቶም ክሕቶ ተከለዉ እውን እዮም ዝጅምሩ ኣብ ሕድሕድ ሚድያ ክትከት ከለካ ምናልባት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን እዝ ተፈፀመ ጥቃዕት ከመይ ትሪዮ እዩ ዘለካ ሊዲንግ ኮስችን እዩ ምንም ናብ ካልእ ክትከይደ ይትኽእልን ኢካ ኢቨን በቲ ሓደ ገፅ እውን ማለት ብዙሓት ዝስምዑ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ብተወሰነ መልክዑ ሓደ ካልእ ኣረኣየ ዘለዎም ሰባት ኢንተርቴን ክገብሩ ይርኢ እየ። ኣብዝሃ ግን ኣብ ዝኾነ ኣብ ሓደ ዝብልዕል ትግራይ ዝተኣወጀ ዘርኢ ምፅናት ኮይኑ ከመይ ትሪኦ ኢድ እዩ ዝጅምር ምናልባት ተወሰኑ ኣብ መንጎ ሒዞም ክልትኡ ተኣሽሙ ክገብሩ ዝክትሉ ሚድያታት ነይሮም እዮም ግን ድምፂ የብሎምን ተሰማዕነት ክህልዎም ስለዘይኽእል ኣንፎርነትሊ ክዋፅኦ ዝግብኡ ኣይተዋጠአን ኢለ ዛሚ
ኣብኡ ናሃለካ ኤርምያስ። እዚ ካብዚ ቅልውላው እዚ ንምውፃእ እንታይ ይግበር ኣሎ ትብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ኸ እንታይ ክገብር ኣለዎ? ብዶክተር ደብረ ፅዮን ዝምራሕ ሓይልታት ትግራይ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ትብል ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ትጠቕሶም መፍትሒ ሓሳባት ግለፀለይ ሞ ክነጠቃልል እዩ።
ፅቡቅ ኣነ እንታይ እየ ክብል መጀመርያ ክልቲኦም ሪኮግናይዝ ክገባብሩ ኣለዎም ኢለ ዩዛኣምኒ ክልቲኦም ምክንያቱ ኔጎሽሽን ክበሃል ከሎ ሚቹዋል ሪኮግኒሽን የድሊ እዩ። ስለዚ መንግስትታት ክልቲኦም ናይ ደብረ ፅዮንን ናይ ኣብይ ምሕዳርን ክልቲኦም ሓላፍነት ወሲዶም ሙሉእ ሊደርሽፕ ንኽሪኡ ንክልቲኦም ሪኮግናይዝ ክገባበሩ ኣለዎም ኢለ ዩዛኣምን ምናልባት ሓደሓደ ዝዛረብዎ ማዕረ ይኮኑን እዚ ሓደ ፌደራል ሓይሊ እዩ ናይ ተኣሽሙ ከምኡ እየሰርሕን ኣት ዲስ ፖይንት ኮንፍሊክት ዘ ኮንፍሊክት ስለዚ ክልቲኦም ሬኮግናይዝ ክገባብሩ ኣለዎም ኢለ ዝኣምን። ካልኣይ እቲ ቢገስት ቦል ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኮርሲ እያ ዘላ ኢለ እየ ዝኣምን ሕዚ እውን
ምክንያቱ
ፌደራል መንግስቲ ዓድለኒ ግዛኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ክመሓደር እየ እንተኢሉ ትግራይ እውን ግዛኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ እያ ኣብ ውሽጢ እያ መረብ ምላሽ እያ ትግራይ እውን ስለዚ ነዚ ክፈትሕ ሙሉ ሪስፖንሲቢሊቲ ግዴታን አለውን ኢለ ይዳምን በአንጻሩ ድማ ክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ደብረጽዮን ናይ ተቃዋምን ናይ ደገፍትን ዝመርሕ ዘሎ ደብረጽዮን ንሱ ብግልጺ ናቱ ፖሊሲ ሪመምበር ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዩኤስ ፖሊሲ ዝበሃል ናይቲ ፕሬዚደንት ፖሊሲ እዩ ናይ ባይደን ፖሊሲ ናይ ማንም ፖሊሲ ኣይኮነን ሕዚ እውን ደብረጽዮን ናቱ ፖሊሲ ዶይ ብግልፂ እቲ ዕላማ ዝህዝዚ ናበይ ካብ ዝሽግር ዝንከውፆ እንታይ እንታይ ክገብር እየ ኢሉ ብግልፂ ከለ ካብ ፒዲኤፍ ዶ ካብ ሙልጌታ ጫንቱ ካብ ገለ ዝፀሓፉ ኮይኮን እዚኦም ሓገዝቲ እዮም ብድሕር እዩ ብዋናነት ግን ደብረጽዮን ሃስ ቴክ ደ ሊድ ናብ ዝህዝዚ ሓላፍነት ክደራደር እውን እንተኮይኑ ክዘራርብ እንተኮይኑ ንመወዳእታ ግዜ ርኡይ መስመር ክትሕዞ ዝግብኦ ንሱ ኮይኑ ስማዕኒ ምናልባት ኣብ ሕሉፍ ዝነበረ ኣነ ደብረጽዮን ዝፈልጦ ተረዳዳኣይ ኔጎሽት ገባራይ ከምኡ ዓይነት ነገራት ከም ዝነበሩ እየ ዝፈልጥ ብውልቂ ዝወነኖም ስኪዮስ ነዚ ህዝቢ እዚ ክሳዕ ሕዚ ሓለፉ መከራ ቀሊል ኣይኮነን ብቀጥታ ደብረጽዮን ሓላፍኒ ደብረጽዮን ክብል ከለኩ ኣነ ከም ሓደ ናይቲ ክልል ፕረዚደንት እየ ዘለኹ ናይ ሓደ ውድብ ኣይኮን ክዝብል ዘለኹ ናይ ውድቡ ብናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ክገብር ይኽእል እዩ ካልኣይ ናይ መናእተይ ድምፂ እውን ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ ብዓል ሓሳብ ክህቡ ዝደልዩ ሰባት ኣለዎ ሕዚ ደስ ዝናረ ባል ፓርቲ ኢሎም ክንቀሳቀሱ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ነዚኦም እውን ብቀጥታ ክሰምዕ ክፍትን ኣለዎ ኢሉ እየ ዝኣምን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ግን ኩሉ ብዝሰማምዖ እንድሕር እዚ ትግራይ ዝመረፆ ውድብ ተባሂሉ እንድሕር ንዑ ነቲ ክልል ዝመርሕ ድማ ንሱ እንተኮይኑ ክሊር ዝኮነ ኦብጀክቲቭ ተርኢ ኣለዎ ኢሉ እየ ዝኣምን ንህዝቢ ወስን ዝበሃል ነገር ብስሩክ ካብ ስር መሰረቱ ክቃወሞ ዝደሊ ነገር እዩ ምክንያቱም ህዝቢ ዝውስን ኤርትራውን ክድምፀል ከሎኮ ዳሕራይ ሬፈረንደም ገይሩ ይወሲኑ ግን ትውድብ ክግልፀል የሊ እዩ ተቃሊሱ ስለዚ መንግስቲ ትግራይ እውን እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ትዕላምኡ ብግልፂ ተቐምጥ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ዝኣምን
ፅቡቅ ይቀኒለ ኤርምያስ ዶክተር ሓጎስ ኣብዚ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ሓሳብ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ብዶክተር ኣብይ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ናይ ትግራይ ክልል እንታይ ክገብሩ ኣለዎም እንታይ መፍትሒ ሓሳባት ይረአየካ
ኣብዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት ብባይደን ተወሰነ ድፊኢት ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ከም ዕድል ተጠቂሞም ክገብሩ ኣለዎም ተወሰነ ማለት እውን ናይ ኢጎ ስምዒቶም ቀኒሶም ጉዳይ ህዝቢ ኣቐዲሞም ናብ ሰላም ዝመፅሉ መንገዲ ክፅዕሮ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዕድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ሰራዊት ከውፅእ ኣለዎ ማለት እውን እቶም ብባይደን ተዘርዘሩ ነገራት ከም ቅድመ ኩነት ክግበር ኣለዎም ካልኣየ ናብ ድርድር ቅድሚ ንምምፃእ ማለት እዩ መትሐጃ ክኾን የብሉን ህዝቢ ጎረሮ ህዝቢ መደራደር ክኾን የብሉን መንግስቲ ትግራይ ድማ ሓደ ልካ ከምቲ እርምያ ዝበሎ ብዙሕ ሓሳብ ዘለዎ ክፋል ማሕበረሰብ ኣለው ተምሃሮ ማሕበረሰብ ኣለው ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ኣለው ባዕሉቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ ውዳበታት ባዕሉ ዝውከለሉ ስለዘሎ ብዙሕ ሓሳባትን ስምዒትን ስለዘለዎ ለዚ ኣብ ጎረርኡ ተትሒዙ ኣብ ጭንቀት እውን ስለዘሎ ምስቲ መንግስቲ ኮይኑ ክመክር ኣለዎ መንግስቲ ከዓ ሂወት ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መንታ ህዝቢ ኮምፕሮማይዝ ክግበር ዘይክእል ነገር የለን ብዝብል እምነት ብዙሕ ነገር ናብ ማእከል ክመፅእ ኣለዎ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንድሕተ ፖለቲካ ባዕሉ መስርሒ ፖለቲካ መወዳእታ ህዝቢ እዩ ለዚ ኩሉ ንህዝቢ ብዝብል መንገዲ ናይ ጥርሕንትን ሕነ ምፍዳይን ከዓ ከቢድ ስለዝኮነ ዝገደደ ዋጋ እውን ስለዝክፍል ምስቶም ጎረቤት ዘለው ህዝብታት እውን ምቐፃል እውን ብሰላም ሓቢርና ክንነብር ስለዘለና ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ኣምሓራ ይኹን ምስ ዓፋር ይኹን ምስሉ ደይና ክንነብር ከም ደሴት ክንነብር ንኽእል ህዝ ኣይኮነ ስለዚ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብሰላም ብዘንብር መንገዲ ናብ ድርድር ዝምፅአሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ነዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ዘተታት የድሊ ምክርታት የድሊ ካብኡ ከዓ ቦልድ ዝኮነ ግልፂ ዝኮነ ኣቋም ከምቲ እርምያት ዝበሎ ህዝቢ ክወስኒ ክበሃል እንተሎ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ተኣኪውስ ንግንፀለና ኣይንግንፀለኒ ኢሉ ኣይወስንን ምክንያቱ ዝወከሎ ተወከልቲ ህዝቢ ኣለው ንሳቶም ብከመይ ክረአ ይክእሉ ዘተ የድልን እዚ ማለት እዩ ነዚ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ክውክል ዝኽእል ወይ ድማ ከም ብሓድሽ ክውክልቲ ኮይኑ ከዓ ተወኪሉ ቅዋሙ ዘፍልጠሉ ምስቶም ካልኦት ህዝብታት ብከመይ ብሰላም ክነብር ብከመይ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ጉዳያትን ቀፀሊ ከመይ ገይር ክሳለጥ ከምዝክእል ክሓስብ ኣለዎ ሞ ናቱ ተወሰኑ ኣዋርሓት ተፀኒሕና ተወሰኑ እንኳን ዓመታት ኣዋርሓት ኣርባዕተ ሓሙሽተ ኣዋርሓት ተፀኒሕና ሂወት ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ምልክት እዩ ሞ ናገደደና ከፍ እዩ ዝክድ ምስቲ ጥሜት ምስ ካልኦት ካልኦት ነገራት እውን ለዚ ምእንታን ህዝቢ ክበሃል ብዙሕ ነገራት ናብ ማእከል ብዘምፅእ መንገዲ ቁርፀኛ ክኾኑ ኣለዎ መንግስቲ ትግራይ ዝብል እምነት ኣለኒ ሚድያታት ከዓ ብፍላይ ብተን መንግስትታት محررة مدياتات نايب الشق زخون حسابات كم مبال زخون يخون كم حالي أمزمت ناي سلام أفافنوت ويدما ناي سلام أمفت أبرشيت مقوان زي أنا مسيحكا نعي إسخاكو إخاك همزي ناي كدم نسخي خطفوتي من نمبر أنا بفوتو كن عينة في ناي قطع فورنية تات وقعي نسوين درادة زول نمبر نحنا كوي كنا زولو خلت يوم عينة نقرات خمو تعزي بخمو ناي بحكي توصنا تبكى بوزيتيف نقر نحرق إخا إسا أبرشيت قيرها كتب العلا عيز ببأمبر كتب بشاشات أزا إكسبنس أوف ناي زيوت ونفاد كسنا خير اللي وزيو الأمنات عندني خم عدل في كنت قومن لنا مهورات تقارو لاي مهورات تقارو ناي وعلو ماستوات وخزور اللغوم زنت هزو خاتي زي كومبرومايز زي قب إيغو كهل لي ولون مس زي تدرادرو أكال كهل لي خلن بزعوة خبري أكونن شاز بزعوة هزو هيوات لذخولة لذخول يخل خفي الخام موقع مدردار قد جني كفتي زرخم نايز قرد خيبة زاتا كدل ليو بدعن قرام خاء يدلن لذخول يخل محورسهم مالتي نخلتي معدو زلو محورسهم هاي تكمل موداتو هزو قدام ስለዚህ ማው ናይ ዲፕሎማሲያዊን ፖለቲካውን አካሄዳ ናኻ አነ ከምትግራዋይ ኮይነት ብርከለኹ ብዙሕ ነገራት ይጎድሎም እዩ ከምትተባሃለ እሱ ከዓ ብስልጡን መንገዲ ብፍላይ ኣማራብ ዓለም ዘለና ዲያስፖራታት ኣፕሮቻትና ሰላም ዝሰብኩ መንገድታት ናብ ፅቡቅ ዘምፅእ ክኾነ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። የቀኒለይ
ዶክተር ሓጎስ ኣበራ ካብ ጀርመን ሃምቡርግ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ ጋይስ ናብ ምዃንኩም
ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ድምግል
ኣሕፀር ኣቢልካ
እሺ ዶክተር ሓጎስ ዘዚሞ ወንድየ ግን ያው ኣብ መወዳእታ ክዛረብ ዘኒ ህዝቢ ትግራይ መዋፅእቲ ይፍጠረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልቡ ከዕቢ ይልምን ዓድና ኢትዮጵያውን ሰላም ይምነ ንዝሃብ ካና ዕድሉን ይመስክር ብዝጋጣሚ ድማ ዕላማ ውድብን ናይ ህዝቢ ሕቶን ዓይነ ሓዋውስ ንዝጋጣሚ እዚ ተጠቂምና ድማ ድርድር ናይ መወዳእታ ምስሊ ንሱ ምዃኑ ኩሉ ክድበሉ ፃውዒተ ይቐርብ ይቐኒየና።
እሺ ይቐኒየለይ። ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ፣ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ጀርመን ሃምቡርግ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ።
ይቐኒየለይ ካላይ ግቤት ትረኸና።
በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሰንበት መደብና ዛዚምና ኣለና ኣቶ ኤርምያስ ኣማረን ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃን ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣዚና ነመስግን።
ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ዴሞክራት ኣባላት ቤት ምኽርን ነቲ ብሪፓብሊካውያን ንነዊሕ ዝበለ እዋን ኣገዳሲ መሰላት ምርጫ ክትዕ ንኸይግበረሉ ዝዕንቅፍን ሕጊ ሰነት ንምቕያር ይነጥፉ ኣለዉ። እዚ ዳሕረዋይ ፈተነ መዛዘሚ እቲ ንዓመታት ዝተኻየደ ክትዕ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ እዩ። ወኪልና ካትሪን ጊብሰን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እቲ ሕጊ ንኽጸድቕ ናይ መወዳእታ ግዜ ዘቃልሕዎ በፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ትማል ሓሙስ ከምዚ ይበሉ። ክሳብ ትንፋሰይ ዘይወፀት፣ ክሳብ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘለኹ፣ ክሳብ ስርሒ ዝቐጸልኩ ክዋጋዕ እየ በሉ እቶም ፕረዚደንት። ኣብቲ ፍርቂ ንፍርቂ ዝኾነ ሴነት ኣሜሪካ ድሕሪ ንኣዋርሕ ቀጺሉ ዝፈሸለ ፈተነታት ባይደን ነቲ ፊልባስተር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጊ ዓብላሊ ድምፂ ንምስዓር ንሪፐብሊካውያን ሰጊርካ እቲ ክትዕ ናብቲ ቤት ምኽሪ ንክቐርብ ይፍትኑ ኣለው ዴሞክራሳውያን። እንተኾነ ዴሞክራሳውያን ኣገዳሲ ድምፂ ንዝኾና ሴነተር ክርስትን ሲነማ እኳ ከእምንዎን ኣይከኣሉን። ንሰን ከምዚ ይብላ።
Eliminating the 60 vote threshold will simply guarantee that we lose a critical tool.
እቲ ብውሕድ 60 ድምፂ ዝሓትት መስርሕ ምስዓር ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ንዴሞክራሲና ንምሕላው ንዝሕግዘና ኣገባብ ከስእነና እዩ ይብላ። ንጹር ንምግባር እስትራቴጂ ክልተ ፓርቲታት ኣይሰርሐን ዘሎ፣ ንኽልቲኦም ወገናት እውን ኣየገልገሎምን፣ ብሕልፊ ነዚ ሃገር ኣይረብሓን። ብመሰረት ኣብ ኣሜሪካ ዝተኣከቡ ህዝባዊ ርእቶታት መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ሕጊ መሰል ምርጫ ንክህሉ ይድግፉ። ነቲ ፊልባስተር ወይ ከዓ ሕጊ ዓብላሊ ድምፂ የብቅዕዶ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ግና ብመሰረት ዝድግፍዎ ፓርቲ እዮም ድምፂ ዝህቡ። ጽባሕ ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።